În centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sitar.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Invitatul nostru este o personalitate a lumii teatrale, Radu Bânzaru. Bine ai venit, Radu!
Bine vă găsesc și vă regăsesc!
Îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația noastră și cu ce să încep?
Cu orice.
Cariera ta solidă din film, din teatru. Să-mi aduc aminte că înainte de emisiune mi-ai spus că o mare personalitate ți-a spus că dumneavoastră aveți o voce, aveți o orgă,
da.
În momentul în care ați început să vorbiți.
M-am văzut cântând în Apolodorul lui Gelu Naum cu Adamila, cu Dorina Chiriac. E vorba de domnul Patapievici și am luat-o drept un mare compliment să vină de la domnia sa și să-mi spună că în gât am o orgă. M-am simțit mai mare decât eram. Asta s-a întâmplat.
Faceți exerciții speciale în continuare? Aveți un ritual în a menține această voce unică?
Corzile vocale cred că ți le dă, nu știu cine ți le dă, genetica între mamă și tată, cineva trebuie să ți le dea. Dar e o întâmplare amuzantă, apropo de voce. N-am vrut să fac post-sincronul la primul meu film în regia domnului Nicolaescu, Triunghiul morții, și toți ziceau, nu, pentru post-sincron trebuie să-ți dea alți bani, trebuie, și nu, s-a umflat tărâța în mine de ardelean încăpățânat și căpos și am zis că nu mă duc, dar până la urmă am ajuns în subsolurile Teatrului Național, unde erau studiourile de post-sincron, și m-am întâlnit cu domnul Anușavan Salamanian, care are, cred că, peste 100 de filme la care a făcut coloana sonoră, plecând de la Daci și terminând cu Triunghiul morții și filmele domnului Nicolaescu, care m-a luat deoparte și a zis, tinere, de ce nu vrei să faci post-sincron? E păcat de vocea dumitale. Ai așa o voce fonogenică. În secunda aia eu mi-am dat seama că știu ce înseamnă fotogenic, știu ce înseamnă telegenic, dar nu auzisem rostit în preajma mea cuvântul fonogenic niciodată. Mi-am dat seama ce înseamnă, m-am prins. Și am luat așa ca pe un compliment și am zis, mă, dacă omul ăsta a lucrat cu voci ca domnul Cozorici, Ilarion Ciobanu, Amza Pelea, domnul Albulescu, Emanuel Petruț, voci mari din cinematograful român, am zis, mă, iau ca pe un compliment. M-am lăsat moale și am lucrat. E drept că m-am întors de 1000 de ori și ascultat cu căștile, dar a ieșit ce trebuie să iasă. Și în momentul ăla mi-am zis, mă, dacă un om ca ăsta mi-a zis mie că am o voce fonogenică, așa o fi. După aia mi-am pus vocea în diverse studiouri de publicitate. M-a dus colega mea, Mihaela Teleoacă, și mulțumesc pe această cale. Și am ajuns să oamenii ascultă, aleg din trei voci și se întâmplă una să fie a ta și ăsta e. Am mers mai departe, fac publicitate de 20 și ceva de ani.
Uite, tinerii actori, eu nu cred că mai știu ce, nu știu, n-au de unde să știe ce înseamnă post-sincron.
Da, că se trage în priză directă, se pune microfonul, se ascunde și vorbești normal, da.
Avem aici...
Acolo se făcea la filmele românești din anii 90 și chiar și înainte. Trebuia să te uiți la lip-sync, cum ți se mișcă buza, era o înregistrare undeva care se auzea îngrozitor și după aia spuneai și tu ca...
Cum îți aduceai aminte că ai filmat?
Da, trebuia să te asculți.
Aveai o bandă ghid și ți-aduceai aminte totuși pentru... Bun, ai jucat handbal și ai ajuns actor. Asta e altă poveste, nu?
Da, asta e o poveste. Ca orice copil trebuie să-și consume energia undeva.
N-a fost doar așa, a fost mai de performanță, nu?
La un moment dat am ajuns să fac handbal de performanță și chiar înainte, după clasa 10-a, înainte de turneul final, care avea cele mai bune 8 echipe din țară, am avut un accident la un turneu la Brașov și am avut o dublă fractură deschisă și ambele oasele antebrațului, și radiusul și ulna. Radiusul chiar a ieșit prin piele, deci era o chestie în zigzag așa antebrațul și doctorilor le era scârbă să se uite. Și am stat vreo 80 de zile cu mâna în gips, am dat și treapta a doua cu mâna în gips, mi-a fost foarte cald, m-am scărpinat cu Andreaua. Și până la urmă s-a cam năruit visul de a deveni handbalist. A mai fost așa o încercare în timpul stagiului militar, Dar nu, e greu un comeback după o accidentare, după o accidentare gravă. Poate că ăsta a fost destinul, poate că asta a trebuit să se întâmple.
Ce a declanșat totuși drumul ăsta spre actorie? Adică de la o mână ruptă, cum am ajuns noi la teatru?
Eram un copil viu și un prieten de-al meu care a venit la noi acasă a zis: mă, tu ar trebui să te faci actor. Eu știu pe domnul Dan Alexandrescu, regizor aici la Teatrul Național, în Târgu Mureș, vorbim de Târgu Mureș. Zice, și el ar putea să te asculte și să spună, ai ceva sau n-ai ceva. Și am ajuns, omul ăla m-a ascultat, mi-a zis să mai spun o poezie încă o dată. Eu făceam filologie istorie, adică eu am fugit de științele exacte întotdeauna, din clasa a noua, am dat și treapta a doua tot la filologie, pentru că așa cum îmi place mie să spun, eu am făcut 5 limbi străine în liceu, germană, engleză, matematică, fizică și chimie. Astea sunt
frumos,
poliglot.
Da,
din punctul ăsta de vedere sunt
așa
poliglot.
Este, așa este.
Și pentru mine matematica, fizica erau limbi străine. Și atunci, normal, făcând filologie, știam niște poezii, le-am spus omului și a zis, e prea din scurt, mai e o lună până la examen, dacă nu o să intri, măcar vezi cum e, îți amâni armata, că pe vremea aia se putea. Și am zis nu, și dacă intru și dacă nu intru, clar, nu o să-mi amân armata, va trebui să o fac un an și 4 luni. Și tot așa, am dat și în 88 când am isprăvit armata, am dat la București, primul examen fiind la Târgu Mureș, am picat la București, am picat al doilea sau al treilea sub linie, inițial fiind 150 de băieți pe 3 locuri.
Deci asta vreau să întreb, câte locuri erau
50
atunci? 3 locuri, 150
țin
pe 3
minte
locuri.
Că eram în grupa de 10, din grupa de 10 am trecut 3 de eliminatorii, era Ioana Abur și Cătălin Botezatu. Am trecut toți trei mai departe și eu am mers până la capătul examenului la București și am picat al doilea sau al treilea sub linie. Da, 89, tot așa, al doilea sub linie, la Târgu Mureș. Și 90, când au pus locuri mai multe și au fost 12 la Târgu Mureș, nu două cum era înainte, că erau două institute, București și sora mai mică, Târgu Mureș, cu două locuri, un loc, maxim trei.
Un loc, așa era, da.
Și în 90 am fost prima generație cu 12 personalități artistice distincte și am preferat să...
Acum am ajuns cam la 60 de locuri pe an.
Da, sunt multe școli. Este
și
Cluj,
sunt multe școli, bineînțeles.
Școli de stat, Cluj, Timișoara, Iași, pe lângă facultățile de filologie sau pe lângă conservatoarele din orașe. Sunt mulți acolo.
Dar spune, Radu, ce ți-amintești primul spectacol pe care l-ai văzut? Vreau să te aduc așa ușor, ușor, ușor spre lumea asta a teatrului, cum a apărut ea, cum a apărut dorința asta de a fi pe scenă. Că
da, eu undeva...
Înțeleg că și... punctul comun, jocul în echipă, l-ai învățat, din Hamlet, din Hamlet. Ce frumos am zis, din Hamlet.
Din Hamlet, ajungem
da,
și acolo.
E foarte bine.
Să ajungem și acolo, vezi, ne bântuie.
Da.
Prin clasa nouă eram când am văzut la Târgu Mureș, la Național, Livada de vișini a lui Gheorghe Horog, în scenografia lui Romulus Feneș, care era un hău din ăla imens, veneau din spate cu o căruță, și mie mi s-a părut spectacolul ăla absolut fabulos, adică a lăsat în mine o imagine și o trăire pe care nu mai avusesem până atunci. Interesant e că peste ani, în 94, când am terminat facultatea și domnul Vișan m-a chemat la Teatrul Național din Cluj, am început să repet într-un coriolan pus de Teodor Cristian Popescu și la lectură la masă eram vis-a-vis de doamna Silvia Ghelan, despre care învățasem în cărțile de istoria teatrului, pentru că scrie în cartea de istoria teatrului românesc despre acest spectacol, care e de referință, deci e un spectacol uriaș al lui Horog, Livada de vișini, și stăteam vis-a-vis la lectură de ea, nu venea să cred. Și uitam să citesc, adică eu mă uitam la ea cum citește, pierdut așa, și ăștia spuneau, Radu, ai replică. Da, scuzați, nu. Eram pierdut. Și a fost. Iar intram cu ea în scenă, în coriolan, și când ieșeam, o aduceam, era mama lui Aufidius, nu știu cum, și când ieșeam, mă prindea de mână, mă strângea și spunea, cum am fost? Eu aveam senzația că își bate joc de mine. Așa un om și un artist generos a fost Silvia Ghelan. Iar în Livada de vișini a fost magistrală în Aranevskaya. Ăsta e un spectacol pe care eu mi-l amintesc până hăt departe. Asta m-a marcat.
La Cluj ai avut o perioadă glorioasă. Ai jucat în Hamlet, la Vlad Mugur,
Aia a fost o mare
întâlnire. Ultimul spectacol pus în scenă de Vlad Mugur.
Da, am dorit să merg la
Cluj. Deja istorie tot ce vorbim acum.
Sorin Leoveanu, cu care eram prieten, spunea, haide că nu-i gata, nu e definitivată distribuția, își caută actorii. Vă văzuse actori de la Cluj, de la Turda, de la Târgu Mureș, studenți. Și de vreo două ori am zis, bă, vin, nu vin, stai că am prins un rol la niște americani, filmez, nu? Până într-o zi am zis, bă, gata, vin, mă urc în tren și vin. Și am ajuns dimineață, domnul Mugur era în biroul directorului, domnul Vartic, și am stat o oră să-l aștept și am spus, eu am venit să vă cunosc, plec de la ideea că procesul e mai important decât rezultatul, un lucru pe care l-am învățat de la un alt om care mi-a schimbat viața, domnul Radu Penciulescu, și aș vrea să lucrez cu dumneavoastră. Și a stat un pic, s-a uitat la mine, s-a uitat la domnul Vartic și a zis, da, Radu, apropo de Radu Penciulescu, singurul meu prieten din regia românească. După care mi-a zis, mămică, asta era vorba lui, mămică, eu am două roluri descoperite aici, Horatio și Laertes, ce ați dori să jucați? În momentul ăla eu m-am lipit de perete și m-am ciupit să-mi dau seama că e adevărat ce mi se întâmplă, pentru că el dăduse castinguri, pusese pe actori să spună poezii, să spună bucățele din monolog. Pe mine doar m-a scanat ca un jambaș de actori și a zis, da, mă, ăsta e. Și eu, mie neplăcându-mi, recunosc din scriitură Horatio, că e un rol pe care Hamlet se sprijină tot timpul, că nu. Și eu aș fi vrut Laertes și Laertes mi-a și dat. Dacă cineva trebuia să-l omoare pe Hamlet, eu am fost acela. Deci asta a fost întâlnirea. Și ca să fac, să închid paranteza, după ani de zile, eram cu doamna Coca Blos prin Cogălnicianu, plimbam câinii și ne-am întâlnit cu domnul Penciulescu, care prin 2006 punea o piesă la Național, era cu Marina Constantinescu și am zis... aceeași poveste, zic, domnul Mugur nu mai e, zic, eu știu povestea asta, trebuie să vă spun de ce m-a luat și ce i-am spus, apropo de procesul mai important decât rezultatul. Și a avut aceeași reacție ca și Mugur, ei fiind aceeași generație, s-a uitat la Marina, s-a uitat la mine și a zis, da, este adevărat, apropo de singurul meu prieten din regia românească. Și am închis oarecum cercul ăla, spunându-i, și am văzut că a căzut greu în el toată istoria asta. Dar astea sunt întâlniri care schimbă viața.
Da, vorbim de o istorie deja.
Îți schimbă scara de valori, îți schimbă prisma prin care privești lucrurile, în care îți privești viața. Sunt oameni care și-au văzut viața, sunt oameni
care... Marile întâlniri.
Zici, bă, mai mult decât în școală am învățat în întâlnirea asta de două luni sau cât a fost.
De unde ești deloc? Din Lugoj?
Sunt născut la Lugoj, în Banat.
Da.
Și la 5 ani, taică-meu fiind ofițer de carieră, a terminat academia și a fost repartizat la o unitate comandant în Târgu Mureș și atunci ne-am mutat. La 5 ani m-am mutat la Târgu Mureș. Asta înseamnă că m-am format acolo, grădiniță, școală, liceu, academia de teatru.
Și podul de fier de peste Timiș.
După care am evadat. E ca în trei surori. Ele vor la Moscova și a vrea și actorul român la București.
La București. Am ajuns în debut un film, a fost la București.
Triunghiul Morții, da. A fost,
asediu diplomatic sau ce era? Ce film
Diplomatic era? Siege, da, cu da. Tom Berenger. Așa. Și Peter Weller, cel care l-a jucat pe Robocop.
Uite unde am ajuns, deci care Moscova? Este mult mai departe.
Mult mai departe, da. Au venit, era o perioadă când se făceau multe filme din asta, de serie B, ce, nu bugete uriașe în România, pentru că erau locațiile foarte ieftine și foarte accesibile pentru un buget de film de serie B.
Continuăm poveștile cu întâlnirile, nu uite, acum cu alți regizori,
da,
actori.
Și asta a fost. Și întâlnirea
iar îți vine să te ciupi să vezi oare e adevărat cu cine joc.
Întâlnirea cu domnul Nicolaescu a fost tot așa amuzantă, pentru că eu aveam părul până la jumatea spatelui, pentru că jucasem într-un spectacol al domnului Măniuțiu, Omorul în catedrală, al lui T.S. Eliot, cu domnul Iureș în rolul principal, și am avut un turneu de 16 zile la Londra, unde am jucat 12 reprezentații într-un teatru din zona 1, Almeida, teatru important, unde cu un an înainte Ralph Fiennes făcuse un Hamlet foarte important în spațiu teatral britanic. Și în momentul când am uitat de unde am plecat.
Păi am plecat de la filmul din afară, de la marile întâlniri pe care le-ai avut cu
părul,
filmul.
Aveam părul lung și m-au dus la acolo undeva în centru pe Maghieru, unde avea birourile domnul Nicolaescu, și mai era un actor de la Național, s-a uitat la amândoi și a zis, da, ăsta. Toți îmi spuseseră să nu-i răspunzi înapoi. Aveau o frică toți de domnul Nicolaescu, dar n-am înțeles de ce. Să nu-i răspunzi, să nu... Era ca un bau-bau așa. Și zice, da, tu, te tunzi? Și eu zic, da, depinde. Aia în spate se auzea rumoarea. I-a răspuns lui domnul Niculescu. Și zice, depinde de ce. Zic, de întinderea personajului și, nu în ultimul rând, de problema pecuniară pe care urmează să o discutăm. La care domnul Niculescu zice, ați văzut, mă? Așa se vorbește. Și a plecat, aia în spate, erau terifiați.
Erau deci, obișnuiți să vorbească cum era înainte de 89.
Am avut 11 sau 12 zile de filmare, m-am înțeles extraordinar cu el, a avut grijă de mine, chiar am jucat Ervin Rommel, tânăr, eu nu știam că mareșalul Rommel a luptat pe frontul românesc în primul război mondial. Toată istoria îl știe drept mareșal, vulpile deșertului, mare luptător în deșert. Dar el a fost locotenent tânăr la Mărăști, mi se pare. A și fost rănit în primul război mondial.
Deci Bucureștiu te-a primit cu brațele deschise la teatru, erai la teatru de comedie,
am
nu? Acolo iar ai jucat foarte multe roluri.
Am avut eu orgoliu să intru pe ușa din față, adică să merg să prind un concurs, să dau un concurs, să-l iau și să fie nevoie de mine. Că gen teatral puteam să nu fiu june prim la vremea aia și să nu fie nevoie de mine. Fie nevoie de unul mic și cocoșat și nu puteam să joc așa ceva. E o chestie de șansă, de catch the train, cum zice americanul. Îl prins sau nu îl prins. Apropo de asta, Catherine Hepburn are un răspuns genial. Au întrebat-o cum a luat 4 Oscaruri. A luat 4 Oscaruri, toate 4 pentru rol principal. N-a fost niciodată prezentă să-și ridice premiul. L-a ridicat altcineva. Și au prins-o la un moment dat la înghesuială niște jurnaliști și au zis, care-i secretul? Cum ați făcut? Și le-a zis genial, ce n-a făcut nimic. Am fost la locul potrivit în momentul potrivit. Atât. Deci chestia asta cu să prinzi trenul contează mult și
să
norocul.
Să prinzi trenul care trebuie. În meseria. Trebuie să fie cei cu care trebuie să te întâlnești.
Da.
A urmat după aceea cu Nae Carafil, ai făcut, cred, un film, nu ai jucat, Closer to the Moon, nu? N-ai
Closer
fost acolo,
Closer
da?
To the Moon am fost, da, eram șoferul de mașinii care era jefuită și a fost o întâlnire cu Vera Farmiga, cu încă un actor britanic, era care fusese nominalizată la Oscar, dar au generozitate, adică noi ne imaginăm așa cum ne prezintă revistele astea glossy, că au cel puțin 4 bodyguards, că nu te poți apropia de ei, că nu poți să le ceri un autograf, că nu poți să le... Întâlnire care mie mi-a schimbat viața a fost cu Emma Thompson la unul din spectacolele făcute de Măniuțiu ăsta, de care spuneam, Omorul în catedrală. La primul spectacol a venit Alan Rickman, Dumnezeu să-l ierte, și a lăsat, după aia ne-am dus, am băut la o cârciumă turcească, care era un tip ca noi, adică viu și adevărat. Și
la o cârciumă lăsat turcească cafea, bănuiesc.
Da, Emma Thompson i-a lăsat pe answering machine pe telefon, du-te să-i vezi pe român, du-te să-i vezi pe român. Și la al nouălea spectacol intră Măniuțiu în cabină și spune, bă, a fost Emma Thompson în sală. Aia tocmai luase al doilea Oscar. Și am zis, cine, mă? Emma Thompson. Zice, i-a plăcut foarte tare spectacolul, vrea să dea de băut la toată trupa, vă așteaptă în bar. Și am zis, băi, la mișto. Și am făcut primul duș, am ieșit și era distanța de ca între noi doi, intrarea, ieșirea actorilor și intrarea în barul teatrului. Ea era într-o rochie de intopit, nemachiată și vine spre mine. Și acolo a fost un șoc. Ei nu spun felicitări, cum spunem noi pentru spectacol. Ei spun mulțumesc frumos. Congratulations nu spun. Ei spun thank you very much for the performance. Sunteți actori minunați, așa, hai înăuntru, ce vrei să bei? Eu am avut senzația că au trecut 20 de ani până eu am reușit să bâigui a beer. Pentru că era Emma Thompson în fața mea și avea cu 2 Oscaruri mai mult ca mine. Și am zis, ce fac? Și când i-am cerut, zic, bă, o să cer. Dar sigur o să mă refuze. Să facem o poză împreună. Și timid îi cer, stând bând bere și povestind, și zice, dar eu ar trebui să te rog pe tine, pentru că tu ai jucat în seara asta. Eu am avut senzația că leșin în momentul ăla. Adică ce înseamnă actorul mare și generos? Eu am numit-o atunci, că a fost un șoc pentru mine, lecția generozității. Treapta pe care de la actor o urci și poți să te numești artist. Deci oamenii ăștia sunt antrenați pe pătrățica lor și pot să se ia de piept cu oricine, pentru că sunt antrenați și nu le e frică de oricine și sunt generoși și te iau cu ei dacă au generozitatea marelui artist. Aia a fost o întâlnire pentru mine cu femeia.
Te-ai gândit vreodată, Radu, în urma acestor întâlniri, te-ai gândit vreodată să lucrezi mai mult în străinătate?
Nu. Nici când doi dintre studenți au rămas când am fost în 96 din trupă. Pe urmă, în 96, tot la fel, am prins un soi de bursă la Universitatea Illinois în Chicago, la departamentul de teatru. Și toată lumea m-a întrebat, de ce nu te-a bătut gândul? Și am spus, bă, nu, pentru că meseria asta e o meserie care vine dinăuntru. În limba în care ai gângurit, în limba în care ai visat, în limba în care ai spus mamă și tată, în limba în care simți. Dacă oricât de bine ai vorbi o limbă, oricât de perfect ți-ar fi accentul, eu cred, e o părere personală și automat subiectivă, că nu simți, nu ai înăuntru în limba aia. Și atunci decât să o faci la jumătate de măsură, mai bine nu o faci.
Patrick Chéreau, un mare regizor francez, el spune asta, imposibil să joci într-o limbă străină.
Să joci bine, poți să joci, să fii folosibil, un actor folosibil, dar la performanțele mari, e vorba de simțit, la rolurile complexe și atunci m-am întors, luasem concursul în primăvară, în aprilie și am plecat în septembrie, dar eram deja angajat la comedie, m-am întors, am început să lucrez în teatru de comedie, am lucrat...
Ai plecat și din teatru din comedie.
Am plecat, că m-am trezit într-un octombrie 2002 cu gândul plenar dimineața că eu azi trebuie să mă duc să-mi dau demisia. Și pe urmă m-am tot întrebat, bă, dar de ce îmi dau demisia? Eu știam de ce îmi dau demisia. Am zis, pentru că nu mai vreau să fiu bugetar. Deci eu în 2002, după 2 ani de Național Cluj, 2 ani de Național Târgu Mureș și 6 ani de teatru de comedie, eu aveam fix 600 de lei salariul de actor bugetar. Nu era greu de calculat. Erau 300 la avans, 300 la lichidare, nu 298. 3 cu 3. Da. Și am zis, ce fac? Recunosc, intrasem oarecum în zona asta de punători de voci cu gura, cum îmi place mie să zic, voce de publicitate, de advertising. Zona unde se plătește incomparabil mai bine decât în teatru bugetar. Și am zis, mă, dacă fac 2 voci pe lună, calcul din ăsta meschin. Eu sunt mai mulți bani decât salariul meu, unde stau 30 de zile și mă uit pe avizier și aia mă obligă să fac și repetiții și ei, după aia au fost ani în care aproape mi-am dat cu capul de calorifer de ce am plecat și de ce am renunțat, pentru că îți lipsește, e ca un drog, am dat de 4 ori ca să nu mai fac și am ajuns, sunt filmele în care îți amintești că ești actor când auzi motor, acțiune și zici, stai mă că aici ai cu treaba mea.
Da.
Și mă rog, singurul loc în care îmi exhib spiritul ludic și histrionismul cât îl mai am sunt spectacolele cu Ada Milea și cu Dorina Chiriac și cu Alex Neagu la percuție. Cântăm Apolodorul lui Gelu Naum și am crescut generații. Sunt 22 de ani de când îl cântăm. Vin oameni care spun că au crescut cu asta și și-au crescut copiii cu asta și ne arată că sunt copii de 12, 14, 16 ani care au crescut, iar părinții ne-au ascultat și ei.
Îmi lipsește totuși teatrul, nu?
Îmi lipsește,
adică
dar nu...
marile spectacole în care ai jucat, mari autori.
Da, am avut întâlniri,
Ce se întâmplă între replici, între cuvinte.
Cu Dabija, cu Mugur, a fost senzațional.
Bun, de curând faci parte dintr-un proiect care e difuzat live pe Radio Speranța, Vocea Speranței. Au fost câteva episoade deja, continuă și... un public interesat, un alt fel de public ai aici.
Da, e un
interesat
proiect...
de istorie, de spiritualitate, de adevăr, de bine, de lupta asta cu rău și cu între rău și bine. Ai un rol important în dramatizarea Cenușa celor credincioși. Cum ai ajuns la acest proiect?
Păi, studioul unde s-a făcut tot proiectul, Taine Multimedia, are o bază de date și de voci. Și m-au solicitat pentru unul din personaje, pentru Bara, experiența mea în zona teatrului radiofonic nu e așa de vastă. Sunt niște spectacole în care am jucat la Radio România Culturală, dar oamenii m-au vrut, li s-a părut vocea mea interesantă. Ajungând acolo, mi-am dat seama că e vorba de o epopee, adică după cartea lui Ellen G. White,
da.
Tragedia veacurilor.
Cunoșteai ceva despre...
Foarte puțin, dar pe urmă repere culturale aveam și m-am întâlnit în scriitură cu ele. A fost și întâlnirea mea cu domnul Lucian Cristescu, care a venit și a supervizat oarecum tot timpul ce se întâmpla și ce nu înțelegeam. Mi se explica, îmi făcea niște digresiuni și îmi povestea din epoci diferite ca să înțeleg care e starea personajului, la ce se referă când spune ceva. Că până la urmă trebuie să îmbraci o haină a unui personaj și nu e una te strânge, una ți-e largă, trebuie să o aduci cumva la tine și să ai toate detaliile și toate reperele ca să-ți creionezi un caracter dramatic, chiar dacă vorbit, chiar dacă nevăzut, dar să-l faci credibil. Pentru,
e greu că să-l faci doar din voce, pentru că
la radio e mai greu,
nu mai
ai
non-verbalul cu care să te ajuți
la când, radio e mult mai greu.
Când spui, când gândești despre... Bun, ce te-a atras la acest proiect? Adică în evenimentele pe care le-ai aflat, lumea asta nouă în care dintr-o dată s-a făcut așa, a început să se facă lumină,
povestea în sine, povestea... și felul în care ea se dezvolta, toate pârghiile care se duceau în diverse direcții, care știam că la un moment dat ar trebui să convergă undeva și să pleznească, cum spun ăștia la regie, că duci spectacolul în multe zone, dar la sfârșit trebuie să le aduci înapoi și să și pleznească. Foarte multă istorie, foarte multe personaje care au marcat istoria lumii. Jan Hus, Weekly, ca să aduc numai două nume importante în zona asta. Până la urmă, provocare, că ăsta e cuvântul. Tu să-l faci pe personajul ăla să fie ascultat cu sufletul la gură și să-i soarbă omul care ascultă toate cuvintele, toate informațiile pe care el le dă în monolog sau în... Nu e foarte ușor, adică a fost o muncă actorului cu sine însuși, cum spunea Stanislavski. Te pregătești, citești, te gândești.
A fost doar o dramatizare audio, să zicem. Putem să mergem cu imaginația mai departe? Ți-ar face plăcere să faci acest rol?
Da.
În film?
Da,
adică, da, nu știu, da. Să zicem.
E foarte
incitant, să ne putem,
e foarte
cum ar fi,
pentru
cum ar fi să vezi tot ce ai lucrat să fie film. Să lucrezi scenele.
E o provocare.
Legăturile dintre personaje,
da,
pentru lumea că așa aceea.
Citești... Și nu te uiți în ochii nimănui, dar până la urmă în meseria pe care ne-am ales-o e vorba de acel, nu vreau să pară ciudat, e în engleză un termen, taken and given. Ai de luat de la partener și ai înapoi să-i dai ceva partenerului, să ai cu cine să te privești în ochi. Sunt parteneri cu care nu te înțelegi, care nu te privesc în ochi și cu care e greu să relaționezi.
Da, anumite părți se pot și dramatiza, adică pot să fie chiar pe scenă fără niciun fel de problemă.
O dramatizare extrem de bine făcută.
Da, o dramatizare foarte puternică și pot fi făcute, se pot face chiar spectacol, adică se poate lucra, se poate merge în profunzime.
E vina domnului Cristescu.
E vina domnului Cristescu,
așa ca o umbrelă mare peste tot ceea ce se întâmpla în studio, peste tot ceea ce făceam, peste tot ceea ce rosteam și... Dacă ascultați, eu am ascultat câteva episoade, e foarte bine, sună foarte bine. Muzica de desubt sugerează stări, sugerează momente, sugerează și spaimă, și bucurie, și liniște. Eu zic că e... Nu fac o reclamă acum, de chiar surprinzător de bine făcut.
Ai avut parte de încă o întâlnire specială?
Da, chiar a fost o întâlnire specială și m-am bucurat să fiu parte din proiect.
Ai mai avut un rol într-un film și atunci ce e libertatea, nu? Despre tot cu teme existențiale, ca să zic așa, nu știu, despre,
da, despre
libertatea interioară, despre
un moment,
profunzimea...
Un moment neștiut în istoria recentă, adică deportările din Banat în anii 60, că sârbii aveau ceva cu rușii sau rușii aveau ceva cu sârbii, automat oamenii de pe graniță, ca să nu-i susțină pe sârbi, i-au deportat în Bărăgan zeci de mii de oameni. Ăsta e episodul. Dar am avut niște întâlniri foarte mișto cu Andrei Zincă, regizorul spectacolului, filmului. Dar foarte amuzant a fost pentru că noi l-am scos în 2020, în pandemie, dar de făcut este în 2013. L-am montat, l-am remontat.
Era făcut înainte.
Da, și în 2020 premiera a fost cu distanțare la TIFF, la Cluj, și erau oamenii cu badge-uri din alea pufoase, stăteau pe iarbă și se uitau la premieră. Un compliment uriaș a fost doamna Irina Margareta Nistor, care a plâns la final și am zis, bă, așa un critic mare să fie emoționat, eu zic că e bine ce am făcut. Dar mai fain a fost că a sunat o fată să mă invite la TIFF, la premiera filmului. Și eu zic, da, la ce film? Și trecuseră 7 ani, uitasem de film. Deci era filmul domnului Zincă. Zic, bine. După ce am închis, am zis, ce și-o fi închipuit fata asta? Că ăsta e un actor bătrân și senil.
Care a uitat în ce a jucat, a uitat ce a făcut.
Și care nu știe, la ce așa senin a fost.
Ce contează, Radu, pentru tine mai mult, așa acum, după ani și ani de muncă atât de minunată? O muncă pe care o faci cu mare plăcere. Scenariul, regizorul, personajul, când te duci așa cu tot sufletul spre ce anume? Ce te atrage mai mult ca
În mod normal ar trebui, cred că există o etapizare sau un clasament. Acum m-am simțit provocat de întrebare și mulțumesc. Cred că scenariul trebuie să îl citești și să vibrezi, să trezească ceva în tine. Că după aia cu regizorul ai schimburi de idei și cineva se impune. Dar scenariul trebuie să te provoace ca actor, să spui, bă, eu vreau să fac personajul ăsta. Eu vreau să-i găsesc acel ceva. Dacă scenariul nu e ok, nu te... Sunt actori care vor să joace tot și joacă mult, des. Ajungi să faci apel la aceleași sertărașe și să te repeți. Dacă am făcut anul ăsta Hamlet, nu pot să mă mai arunc să mai fac și anul viitor Hamlet, pentru că l-am făcut odată. Dar trebuie să-ți dai timp, trebuie să știi, deși toți suntem apucați, toți vrem să... Are Sandburg, celebra poezie, toți vor să joace Hamlet. Prin extrapolare, actorul vrea să joace tot, să fie el în centrul atenției, să fie el aplaudat, să fie adulat. Dar trebuie să știi și când să te oprești. Trebuie să găsești ceva ce... Bă, asta e ceva greu. Asta mă provoacă. Dar cred că pleacă de la scenariu. Cred că regizorul e la fel de nebun sau la fel de sărit ca tine sau aia vezi mai încolo. Dar dacă scriitura nu-ți place, n-are niciun sens să te arunci cu capul înainte pentru că sigur nu o să-ți iasă. Că nu e pe nu structura e bine, ta. Da, nu.
Ai refuzat roluri care nu ți-au făcut... plăcere, adică, apropo de scenariu, nu m-a interesat.
Nu mai țin minte, nu știu dacă... Am lucrat și rar, adică eu plecând din teatru în 2002, m-am apropiat mai greu și fiind absolvent de Târgu Mureș, mi-a fost mai greu să intru în lumea asta. Aici sunt teatre alternative, sunt trupe care dar ei se cunosc din facultate și sunt absolvenții de București. Mi-a fost mai greu, dar nici nu m-am
băgat. Care e diferența dintre, cum vezi acum, cu experiența pe care o ai, un actor care a lucrat, care a învățat, care s-a format, să zicem, la Târgu Mureș și un actor care s-a format în București? E o diferență între școlile de teatru? Târgu Mureș-Cluj, pentru că în mare măsură sunt...
Până la urmă, Bucureștiul a avut și are avantajul unor dascăli care reprezintă ceva în peisajul teatral românesc. Dar până la urmă, tot buretele moale care absoarbe, tot studentul, tot absolventul, tot actorul care trece prin școală, că e Târgu Mureș, că e Cluj, că e București, ăla este cel care decantează. Deci el se umple, se îmbibă, dar important cred că este ce se scurge prin el, ce rămâne. Trebuie să știi să decantezi, că poți să ai cel mai mare actor, profesor, dar ție să nu...
Nu-ți folosesc să nu fie o întâlnire bună pentru...
Și am zis, cel mai important, cred, în viață, în carierele artistice, sunt întâlnirile. Întâlnirile care îți pot schimba scara de valori și prisma prin care privești lumea și lucrurile din jurul tău. Un om care îți spune o singură frază poate trezi în tine...
Da, dar trebuie să ai și o voce anume cu care să răspunzi la acea frază pe care o auzi.
Da, și vocea
ca instrument.
Interioară și obiectele mentale de care te poți folosi.
Decorațiunile interioare.
Da, pentru că, uite, educația în România e o lacună în momentul ăsta. Eu am senzația că s-a creat o cabală după 1990 și că nici nu mai contează. Profesorii nu sunt motivați, copiii la fel. Am senzația că oamenii trebuie să fie cât mai ușor de manipulat și atunci dacă au cultură și ei își pun automat întrebări și întreabă de ce, ei nu trebuie să întrebe de ce, trebuie să ia totul de-a gata, informațiile de-a gata și să meargă pe direcția sugerată de, știu eu, ce văd în jurul lor, televizor, filme,
ai o minunată fetiță.
O minunată fetiță, Alexandra.
Cum te înțelegi cu fetița Alexandra?
Alexandra, căreia îi spunem Lexi, ea nu cred că a chemat-o cineva pe numele Alexandra. Am zis că trebuie să-i schimbăm numele. E un copil căutător, care vrea să afle, care citește, care pune întrebări, care nu are jena aia de copil introvertit care stă închis în el. Asta mă bucură, că îți povestește și îți mută mințile dacă o lași. Și cred că asta ar trebui să învețe toți.
Te temi pentru ea de lumea asta în care
mă tem, normal că mă tem.
Ne ducem așa din ce în ce, la vale parcă.
Încerc să-i dau absolut orice explicație îmi cere și să o fac să vadă și să judece cu mintea proprie și cu ceea ce am învățat. Și mi-a fost foarte frică. Am făcut copilul ăsta la 46 de ani și l-am întrebat pe un prieten care fusese în Nepal și când s-a întors din Nepal a venit un pic diferit, nu e singura persoană, am mai cunoscut vreo 3 persoane care au fost în Nepal și s-au întors altcineva. Altcineva exagerând, dar puțin schimbați. Și care are 4 copii. După aceea a făcut 4 copii și am întrebat, băi, care e secretul? Zi-mi și mie, că mi-e frică, mie... Și a zis atât, iubire și timp. Și până la urmă asta e. La un copil cu 7 ani de acasă se vede. La un copil fără 7 ani de acasă, la fel se vede. Și atunci, până la urmă, asta e secretul. Iubire și timp. Dacă îi dai iubire și timp, nu-l poate deturna nimic. El va ști să facă diferența între bine și rău, între frumos și urât, între grâu și neghină. E clar că are reperele alea sănătoase de care are nevoie ca să nu se piardă.
Dar despre lumea asta în care intrăm, lumea asta tehnică, uite, nu putem să nu scoatem și noi niciun cuvânt despre inteligența artificială. Ce zici tu ca actor, ca om care a lucrat într-un alt mod, a văzut lumea altfel? Lumea ta interioară e un pic diferită de Sper. Tot ceea ce se întâmplă în jur. Vocea ta este inepuizabilă, vocea umană, vocea omului, nu? Pentru că ai suflet, compasiune, uite ce mi-ai spus mai devreme, emoție.
Cred că până la urmă tot noi o să dăm ultimul click pe mouse. Nu cred că ne-am lăsat și ne-am putea lăsa păcăliți până într-atât încât să nu avem noi mâna pe mouse și să dăm ultimul click. Depinde. Mergem mai departe, dăm delete, you never know, dar lăsăm undeva în aer. Ăsta e misterul. Dacă nu este mister, degeaba mai trăim.
Constantin Noica vorbea despre secolul care urma să vină și spunea că va fi probabil unul în care totul va avea o priză, va trebui să pui un obiect în priză. Și s-a întrebat foarte frumos, și ce-ar fi dacă cineva ar tăia firul ăsta electric? Ar tăia la electricitatea. Ce rămâne după asta? Mă gândesc așa și eu în mintea mea, ca la o poveste, cum ar fi dintr-o dată să nu mai avem firul electric.
Am renaște, sunt convins că am renaște. Și am rămâne că dacă n-ar fi speranța, iacătă, n-am putea merge mai departe.
Ce sfat ai da, să zicem, nu știu, nu-mi place cuvântul sfat, dar nu știu să zic altfel, unui tânăr care ar veni la tine și uite, am văzut filme în care ai jucat, te-am ascultat, aș vrea și eu să fac meseria asta, ce îi spune? Bun, asta cu întâlnirile, că trebuie să ai. Dar dincolo de asta, ce ar trebui să facă? Adică ce... La început de drum.
Să se gândească bine, să se gândească profund și să-și dea măcar 3 motive pentru care ar vrea să facă meseria asta. Dar profund. Adică când stai tu cu tine și spui, mă, de ce vreau eu să fac meseria asta? Cele 3 răspunsuri ar putea creiona o viitoare personalitate artistică a lui. Trebuie să știi de ce vrei să faci un lucru. La fel ca în teatru, știi de ce intri în scenă, știi ce vrei să miști, să schimbi în economia scenei și știi de ce ieși din scenă. Mulți nu știu și lucrul ăsta se vede.
Da, viitorul actorului e problematic acum un pic, apropo de ce am vorbit mai înainte de firul ăla electric. Adică mediul virtual, ecranele, nu crezi că vor schimba un pic...
Nu, teatru da. Care e o artă a cuvântului crezi și totul nu. Se petrece da. Aici și acum, nu e ca la film, tragi 1000 de duble, montez, nu? E aici și acum, e o artă vie, nu va muri niciodată. Nu a murit de când a ieșit din biserici și de când, nu știu... Eu l-am auzit pe Peter Brook în 91 când a venit la o conferință de presă la Institutul Francez și a zis că teatrul nu moare, nu are cum, e al cetății. Cetatea, ca termen generic, are nevoie de teatru, de iluzorirea aia de o oră jumate, două, cât durează spectacolul de teatru. Oamenii cred în convenția aia. Mi-am făcut eu un film și am zis, mă, lumea nebunește când vine la teatru, dar nebunește frumos. De ce? Pentru că tu dai 10 lei pe un bilet. Un bilet ce? E o bucată de hârtie. E bucata aia de hârtie, cineva ți-o rupe la intrare. Adică ca și cum ți-ar rupe banii. Și tu stai cu minte acolo și te duci, te uiți la ce rând, la ce scaun. Dacă e cineva acolo, îl ridici și spui, iertați-mă, doamnă, eu aici am bilet, aveți bilet aici? Și te pui, te așezi și aștepți. Să te poarte actorul, să te iluzorească, să te dea cu capul de pereți.
Știi că nu e adevărat ce e acolo,
da,
nu
accepti,
te minte nimeni
accepti,
acolo.
Accepti convenția, accepti, deci da, e clar da. Că e o artă care e vie și va rămâne vie. Deși mai spunea o chestie interesantă, Peter Brook zice, e stupid să ne imaginăm că putem face teatru modern în spații care poartă în ele... secolul, nu știu, 14-16, cutia italiană și el care în 68, când eu mă nășteam, el scria The Empty Space, spațiu gol. Adică era mult, mult departe înaintea timpului cu viziunile teatrale. Asta e altă poveste. Teatrul e ceva complex. Nu cred că...
Dar tu de ce găsești meseria asta interesantă pentru tine? De ce faci asta? Presupun că e pentru a te cunoaște, pentru ce anume te... incită, te provoacă să cred continui că... pentru că am vorbit, deci nu handbalist, actor, altceva nu, decât asta.
Dorința de a înțelege, dorința de a căuta ce-i cu lumea asta? De ce e așa și nu altfel? Toate personajele, toate caracterele dramatice pe care le ai de interpretat, pe care le cauți, le găsești sau nu le găsești. În noi există dorința asta de exhibare, de trăirea altor destine. Ceva foarte interesant, din cei 12 colegi câți eram în Târgu Mureș, 8 eram din familii dezorganizate. Eu de la 13 ani am stat cu maică-mea, părinții mei despărțindu-mă și mai erau colegi în situația asta. Foarte interesant ca cum erau structurile ăstora care veneam din familii dezechilibrate, dezorganizate. Nu știu, îți vine să dai, să exhibi din tine și asta e o problematică pe care mi-ar plăcea să o aprofundez. De ce copilul care vine dintr-o familie de genul ăsta e mai sensibil și se duce în zona asta? În care vrea să fie altcineva,
suferă
vrea să joace,
de despărțirea aia,
suferință,
probabil, da.
Dar e normal că la vârsta aia nu suferi la 20 și suferi la 9, la 8, la 10,
se
la
ia
12.
Ceva.
Poate că și de aici se naște dorința jocului, ludicului, istrionismul, vreau să fac, să fiu altcineva.
Muncești mult, joci mult... Te bucur de ceea ce primești, în schimb?
Mă bucur de fiecare clipă, de fiecare rol, de fiecare voce pe care o fac la diverse reclame.
Fiica ta ce părere are despre meseria asta?
Ea e foarte mândră când e calupul publicitar la televizor și zice, ia uzi vocea lui tati. La filme încă nu am dus o filme cu mine, adică am mai văzut ea bucățele, dar nu e pentru vârsta ei și am zis că să mai crească. Dar o să aibă timp la bătrânețe, o să le strâng pe toate și o să stăm la gura sobei și o să ne uităm la...
Crezi că binele învinge rău? te întreabă despre asta? Da?
Fără discuție.
Da? Deci nu ai niciun fel de...
N-am niciun dubiu. Sunt din aia care n-au dubii, da.
Mai mult spre teatru sau spre film? Unde se duce gândul
tău? Nu se poate hotărâ așa ceva, pentru că sunt două arte diferite, sunt două limbaje diferite. Exact cum am spus, dacă în teatru totul se petrece aici, acum, în film se trag 100 de duble, se montează aia bună sau de obicei nu se montează aia bună și zici, mă, am avut una mai bună. La teatru n-ai cum să-i spui doamnei din primul rând, stop puțin colegului și pot să reiau, doamnă? Nu. Apropo de asta, de doamna din primul rând, îmi povestea o prietenă care predă și are doctoratul dat în Shakespeare în Anglia, cât de conservatori sunt criticii de teatru în Anglia, Shakespeare fiind sacru. N-ai voie să tai din Shakespeare, n-ai voie să renunți la niciun cuvânt, de-aia pe Peter Brook l-au exilat la Paris, la Centrul Cultural, că a tăiat un act la un moment dat, sacrilegiu. Și
la București e posibil
asta. Dacă cumva sare un cuvânt, sunt niște doamne criticărese, acolo în primul rând, și în întunericul sălii, dacă s-a sărit o frază, se aude așa, ori stau cu cartea și se aude cartea cum se închide,
incredibil.
Și se aude și sunetul de tocuri cum pleacă, cum ies afară din sală.
Incredibil.
Deci se întâmplă chestia asta, da. Dacă și la noi ar fi cu Caragiale așa și dacă am sări. Apropo de Shakespeare și Caragiale, la studiouri vin copywriter din agenție și diversi clienți, vrem să sune ca spotul original. Sunt unele spoturi adaptate care sunt în limba engleză sau... Și ce vrem să sune ca noi, și eu am o vorbă, zic, mă, limba engleză e mult mai bogată decât limba română, că dacă era limba română mai bogată, scria Caragiale 37 de piese și prostul ăsta de Shakespeare scria numai 4, mă. Și apoi atac, așa, nu înțeleg, să mă ia în serios, am înnebunit, urmează să-i mușc dacă mai îmi spun ceva. Zic, bă, n-are legătură limba engleză. Deci nu mergeți pe ideea asta, că să sune ca în engleză.
Spune-mi, Radu, când zici că îți place o piesă de teatru sau un scenariu de film, ce anume îți place? Intriga, relațiile dintre persoane, ce anume îți face plăcere? Când te duci la teatru și vezi un spectacol, emoția, ce zici, da, mi-a plăcut spectacolul ăla. Ce anume îți place din acel spectacol?
La scenarii e vorba de încrengătură, de faptul că vrei să întorci pagina următoare și următoare și următoare, să mergi până la capăt, dacă te ține din scriitură, curios, să vrei să afli. Nu știi, bă, gata, știu, pe asta l-a omorât sau ăsta l-a omorât și gata, poți să închizi televizorul. În scenariu, iar la teatru, clar te uiți la tot, te uiți la întreg, te uiți la scenografie, te uiți că până la urmă sunt încă 15 semne teatrale, de la eclerăj până la costum, până la machiaj, până la decor, până la scenografie, până la o grămadă. Și actorul e și el pe acolo, dar dacă actorul e și el pe acolo, e rău. Actorul e important, ăla, personajul principal.
Și mi-ai spus la început că de la actor e o treaptă în plus...
Se numește
spre
artist.
A fi artist.
Da, da, da. Lecția generozității, am numit-o. Dacă actorul nu știe să fie generos... nu o să facă performanță în meseria lui niciodată.
Ești pe orbită?
Nu mi-am pus problema asta. Vreau să fac...
Adică ce ți-ai dorit este?
Nu, aș fi vrut să fac mai mult teatru. Aș fi vrut să mă întâlnesc cu personaje complicate, să fie procesul ăla într-adevăr mai important decât rezultatul. Pentru că cine ne vede din afară e convins că suntem... loviți în cap, pentru că dacă tu pe scenă te cerți jumătate de oră cu partenerul pentru o singură replică și după aia omul din afară te vede la bere stând cu același om cu care te-ai certat și numai că nu te-ai luat de păr vorbind tot despre replica aia și cum să facem să o dăm bine, cineva care nu înțelege și nu face meseria asta zice, bă, ăștia sunt toți nebuni. Deci e clar că sunt toți nebuni.
Radu, îți mulțumesc din suflet, cu mare bucurie aș vrea să refacem o nouă întâlnire, pentru că ai zis că întâlnirile sunt importante. Îți mulțumesc pentru întâlnirea de astăzi și timpul trece.
Așa e.
Dar putem să-l recâștigăm.
Intră publicitatea.
Da. Mulțumesc
și eu.
A luat sfârșit emisiunea noastră, dragi prieteni. Ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!